Takže začneme s príbehom Biblie. Ako sme si včera povedali, Biblia to je jeden príbeh. Keď Pán Boh sa rozhodol zjaviť ľuďom, zjavil sa v príbehoch a v jednom veľkom príbehu. Začnem vetou z Talmudu, ktorá hovorí, svet nevidíme taký, aký je, ale taký, aký sme. To znamená, existuje určitý filter, cez ktorý vy a ja vnímame veci. Nemci tomu hovoria Vorverständnis, predporozumenie, ano, presuppositions. Každý z nás vníma ten svet cez nejaké okuliare, cez nejaký filter. A ten filter určuje, čo vlastne vidíme. Už včera sme si povedali, že keď prichádzame k Biblii, Biblia je tu, aby korigovala naše myslenie. Aby sme si uvedomili ten svoj filter, cez ktorý vnímame veci. Aby sme videli to, čo inak nevidíme. A preto štúdium Biblie, ktoré len potvrdzuje to, čo sme verili a videli, za veľa nestojí, pretože nevedie k tomu cieľu, ku ktorému viesť má. V tomto je problém. Vy a ja sme produkt rímskej ríše, ktorá je založená na gréckom myslení. Písatelia Biblie rozmýšľajú semitsky, hebrejské alebo semitské myslenie. Rozdiel medzi semitským a gréckym myslením spočíva v tom, že sa kladie iná otázka. Semitské myslenie kladie otázku, ktorú krásne vystihuje francúzština, pourquoi? K čomu je to dobré? Za akým cieľom? Grécke myslenie si kladie otázku, ako? Vysvetli mi ako? A tieto dva spôsoby myslenia sú odlišné. Ešte aj teraz každý semester na Newbold College učím jeden predmet, tak v jarnom semestri obyčajne učím kristológiu, náuka o Kristovi v magisterskom programe. Kedykoľvek učím tieto veci, tak prídeme na význam smrti Ježíša Krista a ľudia položia otázku, tak ako smrť Ježíša Krista, ako to, že jeden človek zomrel na kríži, zbavuje všetkých ľudí hriechov? Môžeš nám to vysvetliť? To je dobrá grécka otázka. Vysvetli mi mechanizmus, vysvetli mi podstatu. O to ide v gréckom myslení. Problém je, že pretože autori Biblie rozmýšľajú semitsky, oni si túto otázku nekladú. Oni síce dajú, hej, že Kristus zomrel, aby zaplatil výkupné, ale už nehovoria, komu to výkupné bolo zaplatené. Čiže to je metafora. Tým sa chce povedať, že jeho to niečo stálo, ale už nehovorí, ako sa to stalo. Kedykoľvek hovoríme o smrti na kríži, niekto sa spýta, zdvihne ruku a spýta sa, a čo sa stalo s božskou prirodzenosťou Ježíša Krista? A niekto v triede sa ozve, no to je jednoduché, ona zomrela. A iný sa ozve, no počkajte, ale nemôže, Boh nemôže zomrieť, takže nezomrela. Dobrá otázka, ale aká je to otázka? Grécka. Čiže Biblia vám povie, k čomu to bolo dobré, že Kristus zomrel. Kedykoľvek hovoríme o narodení z panny, no tak vieme, aby sa narodil nový človek, potrebujete 23 chromozómov od otca, 23 chromozómov od matky. Takže Kristus dostal 23 chromozómov od Márie, odkiaľ prišlo 23? Od Ducha Svätého. Má Duch Svätý 23 chromozómov? To znamená, keď Biblia hovorí o narodení z panny, tak vám nehovorí, ako sa to stane. To nie je recept ako na bábovku, aby ste si to v kuchyni namiešali. Hej? Ak zachováte správny postup, no tak vypadne na konci procesu z toho správna bábovka. Hej? Správny koláč. Biblia vám povie, Matúš 1.21, k čomu, pourquoi, k čomu to bolo dobre, že sa narodil. Matúš 1.21, čo hovorí? Aby zachránil svoj ľud od ich hriechov. A ak nebudeme mať na mysli práve tento rozdiel medzi semitským a gréckym myslením, No ako hovoria Rusi, bude z toho palučajeca, balšaja, putanica. Hej. Bude z toho veľký zmetok, zurzavar. Takže, prvá strana Biblie, správa o stvorení. Prvý príbeh Biblie je príbeh stvorenia. No a samozrejme, pretože vy a ja pristupujeme so svojím gréckym myslením k tomu, tak naša otázka je, ako sa to stalo. Tak môžeš mi vysvetliť, ako to stvorenie prebehlo. Ale toto nie je otázka, ktorú si kladie písateľ Biblie. Toto jeho netrápi. On chce vysvetliť, pourquoi? K čomu to stvorenie, k čomu ten fakt, že Pán Boh nás stvoril, je dobrý. No a kedykoľvek dojde na otázku stvorenia, no tak čo si budeme hovoriť? To nie je jednoduché, to je zložitý problém. Josh McDowell hovorí, existujú dobré otázky a my, kresťania, máme dobré odpovede. Hej? Ale let me tell you, viete, poviem vám, existujú ťažké otázky, na ktoré je ťažko odpovedať. A ako som už povedal, za tých 50 rokov, čo chodím po tejto planete, okrem iného som sa naučil aj to, ak je niekomu už všetko jasné, je jasné, že ešte toho veľa neprečítal, ešte sa hlboko nezamýšľal a že ešte veľa toho nevie. Pretože ono všetko je trošinku zložitejšie, ako sa na prvý pohľad zdá. Sú problémy so stvorením, s náukou o stvorení? Samozrejme. Ale dovolte, aby som to otočil. Sú teisti, tí, ktorí veria v Boha, jediní, čo majú problémy vysvetliť počiatok? Nie. Tí, ktorí v Boha neveria, majú takisto problém. Takže, Richard getting there, už tam budeme. Takže Richard Swinburne, filozof, ktorý učí na Oxforde, hovorí, Richard Swinburne, filozof Oxfordu, hovorí, prečo existuje niečo a nie nič. Takže ak si myslíte, že problém je vysvetliť stvorenie, iste, sú ťažké otázky. No ale skúste vysvetliť, prečo existuje niečo a nie nič. Takže problémy sú na oboch stranách spektra. Takže, prvá Mojžišova, prvá kapitola, prvý verš. Všimnite si, Biblia Boha nedokazuje. Prvá kniha Mojžišova nezačína tým, že Mojžiš povie, dovolte mi, aby som vám dokázal Boha. Ak chcete Boha dokázať, tak to sa to robí. Dvojbodka. Metóda troch krokov. Existujú tri jednoduché kroky. Nie. Biblia Boha predpokladá. A začne slovami na počiatku Boh. A ten Boh stvoril. Ten Boh niečo koná. Stvoril nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, neladná a pustá, no. Tma bola nad priepasťou alebo prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Verš 2. a verš 3. Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Hneď prvý verš vám uvedie základné princípy biblického príbehu. Vo vesmíre existuje dvojo. Boh a stvorenie. A Boh nie je stvorenie a stvorenie nie je Boh. Vždycky musíte mať na pamäti rozdiel medzi Bohom a stvorením. Ak tie dve veci začnete zmiešavať, obrovský problém. Boh nie je stvorenie a stvorenie nie je Boh. Medzi nimi je nepreklenutelná priepasť a preto sme si povedali včera večer, ak sa Boh nezjaví, tak nemáme šancu veľa toho vedieť. Vo všetkom ostatnom váš inteligenčný kvocient je hranicou toho, čo môžete dosiahnuť. Hovoria v angličtine, sky is the limit. Hej. Môžete letieť, až kam sa to dá, až pokiaľ doletíte. Vo vede, v fyzike, v chémii, v medicíne Ak na to máte, môžete objaviť veci, ktoré nikto nikdy neobjavil. Dostanete Nobelovú cenu. Na to ešte nikto nikdy neprišiel. Samozrejme, čím to je, že Slovensko nemá toľko nositeľov Nobelovej ceny ako Amerika? No, nie len tým, že Američanov je 300 miliónov a nás 5. Ono je to aj tým, aké máte peniaze na výskum. Takže ešte okrem IQ aj peniaze rozhodnú. Čím lepšie máte laboratóriu a možnosti výskumu, tým väčšia pravdepodobnosť, že ak na to máte, niečo objavíte. Ale v podstate limitujúcim faktorom je vaše IQ, váš inteligenčný kvocient. V oblasti náboženstva, vedenia o Bohu. Ján 7.17 hovorí, ak budú chcieť, budú vedieť. V teológii, v náboženstve nemôžete niečo objaviť. Ak je niečo nové, nie je to pravdivé. Ak je niečo pravdivé, určite to nie je nové. Pretože medzi Bohom a nami existuje nepreklonutelná priepasť a tu vy sami nepreskočíte. Tu ani rozumom, ani skúsenosťou vy nie ste schopní preklenúť. Tu je možné preklenúť jedine tým, že Boh túto priepasť preklenie svojim zjavením. No a to, čo nás, moderných ľudí, trápi, je, že v tom zjavení sú diery. Že to zjavenie nám všetko nepovie. Nie je to tak dávno, dostal som knihu, v poštou došla kniha, otvoril, tam bola jedna kniha a sprievodný dopis. Brat Duda, mohol by si zo svojej pozície, prosím, propagovať túto moju knihu? Ja som napísal túto knihu. Kresťanská kniha o dinosauroch. Moja Biblia o dinosauroch nič nehovorí. No. Aký je kresťanský pohľad na dinosaurov? V tom zjavení sú diery. Ja by som rád vedel niečo o dinosauroch, ale zjavenie vám nepovie. Pretože semický autor si takúto otázku nekladie. To je legitimná otázka. Čo sa stalo s Ježišovou božskou prirodzenosťou, keď zomrel? To je dobrá otázka. Problém je, že nemáme na to inšpirovanú odpoveď. A moja odpoveď je taká dobrá ako tá vaša a vaša je taká blbá ako tá moja. Čo chcel povedať Mojžiš, autor prvej knihy Mojžišovej, tým, že dal správu o stvorení? Čo nás chcel naučiť? Chcel dať nám recept, ako si namiešať stvorenie v kuchyni či v laboratóriu, alebo chcel povedať niečo iné? Keď bol doktor Turner v biblickom týždni pred pár rokmi, tak spomínate si, že vykladal knihu Genesis a určite vám hovoril o tom, že zem bola tohúva Bohu, ano, bez formy a bez obsahu. Bez formy a prázdna. A teda správa o stvorení bude mať akú formu? Že Pán Boh to najprv dá tomu formu a potom dá tomu obsah. Prvý deň Boh oddelil tmu od svetla, svetlo od tmy. Druhý deň vody nad oblohou, vody pod. Tretí deň, prvý, tu je flipchart, hej, viete si to predstaviť, je prvý deň, druhý deň, tretí deň. Vidíte to? Prvý deň oddelil svetlo od tmy. Druhý deň oddelil vody nad oblohou, vody pod oblohou. Tretí deň oddelil suchú zem od mora. Štvrtý deň, tu je prvý, tu je štvrtý. Dal tomu formu, bo bola bez formy, bola pustá, prázdna. Čo urobil? V prvý deň svetlo, štvrtý deň svetlo hore. Všimnite si, Mojžiš nenazve slnko, mesiac, povie, to je len svetlo. Prečo? Pretože Mojžišova správa o stvorení je protest song proti náboženstvám jeho doby. On nerieši otázky, ktoré vás trápia. Povedzme si to jednoducho a jasne. Biblia nebola napísaná pre Slovákov. Ano, Slováci v roku 2009 môžu mať úžitok z toho, že čítajú Bibliu, ale prvé, čo si musíte otvoriť, keď ju otvoríte, je, ona nebola napísaná pre vás. Vy máte dobré, legitímne otázky, ale mnoho z nich Biblia nerieši, pretože ich cieľom nie je dať odpoveď na všetky otázky. Od detskej škôlky som to počul. Mladí ľudia, čítajte Bibliu, tam je odpoveď na každú otázku. Nezmysel. Zlatá kniha je odpoveď na každú otázku. Aspoň tak na billboarde píšu. V Biblii je len odpoveď na otázky, ktoré si kladli písatelia. A ak ja si kladiem otázku, ktorú písateľ si nekládol, pokazil sa vám váš farebný televízor. Otázka je aká? Ako ho opravíme? No a apoštol Pavel vám veľmi neporadí. V živote farebný televízor nevidel. To je legitímna otázka. Čo teraz s týmto televízorom? Ale nehľadajte odpoveď v epištole do Ríma. Hľadajte odpoveď v návode výrobcu. Čiže prvý deň dá tomu formu. Štvrtý deň naplní to. Druhý deň bolo oddelil vody nad, vody pod. Naplní čím? Vtáci lietajú tam, plazy chodia po zemi. Tretí deň, šiestý deň. Tretí deň oddelil suchú zem od vody. Ryby budú vo vode, zvieratá budú na zemi. Šiestý deň, je tým stvorenie skončené? Nie. Ešte stvorí siedmy deň. A prečo? Pretože on si kladie otázku, čomu je to dobré. Pourquoi? A za akým cieľom? Prečo to Pán Boh stvoril? A preto prvá správa o stvorení sa skončí v druhej kapitole. Viete, ako Stefan Langton to rozdelil, tie kapitoly, na ceste koňom z Paríža do Lyonu v 13. storočí. No a jak ten koň podrgol na tej ceste, tak aj tie kapitoly sa nie vždy tak podarili. Takže prvá správa o stvorení sa nekončí s prvou kapitolou, ale sa skončí až v druhej kapitole v verši 4a. No. Čím sa končí prvá správa o stvorení? Sobotou. Odpočinku. Stvorením soboty. Všimnite si, čo vám hneď prvé tri verše Biblie ukážu. Na počiatku stvoril Boh, zem bola pustá, tma bola nad priepasťou, nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami a Boh povedal. To, čo vy v tomto svetle nevidíte, tieto slová Boh, Boží duch a povedal sú červeným. To zaniká. Všimnite si, Boh, Boží duch a Boh tvorí ako? Slovom. Ján. V prvom verši vidíme Boha tvoriť, v druhom verši duch sa vznáša nad vodami a v treťom verši Boh tvorí svojim slovom. Hneď prvé tri verše Biblie vám povedia čo? Že Boh je viac než len jeden pohľad na Boha. Ján, prvá kapitola, verš 1. a 3. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. Verš 3. hovorí, ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo je stvoje. Kto je to slovo? Verš 14. Ježiš Kristus. Prvé tri verše správy o stvorení vám povedia, Boh existuje v pluralite. Boh existuje vo vzťahu. A keď zapadlo slnko v rajskej záhrade v piatok večer, Boh pozve Adama a Evu do vzťahu s ním. Sobota je prvý celý deň, ktorý Adam prežije s Bohom. Prečo? Pretože Adam sa potrebuje naučiť niečo dôležité. Nemôžeš byť šťastný, ak nedáš dôraz na vzťahy. Dokážete si predstaviť, aké to muselo byť, keď Adam sledoval prvý západ slnka v živote? Ak dnes v našom prostredí západ slnka vie byť taký uchvacujúci pre nás, čo to muselo znamenať pre Adama a Evu? Ale Pán Boh ho potrebuje naučiť jednu vec. Poď. Odstúp od toho všetkého. Pretože Adam si musel klásť otázku. A toto všetko, čo vidím, to je pre mňa. Áno, to je všetko pre teba. Ale potrebuje sa naučiť To všetko ťa šťastným neurobí. Druhá správa o stvorení, hneď sa k nej dostaneme, bude hovoriť o tom, že keď Adam poprvýkrát uvidel Evu, sa pozriete do svojej Biblie, nové preklady, roháček to, v roháčkovi to nevidíte, alebo v kraľickej, ale v nových prekladoch uvidíte, že zrazu próza sa zmení na poéziu. Keď Adam Evu uvidel, podal, oj, toto je kosť. Ako moderne sa už tedy vyjadrovali. Z mojich kostí. He? A deň odpočinku. Potrebuje ho naučiť. Ani prostredie. Každý rok milióny, prepáčte, tisíce Američanov uzatvoria manželstvo pri Niagarských vodopádoch. Pôjdete pozrieť Niagarské vodopády, uvidíte jeden svadobný hotel vedľa druhého. Pretože ľudia veria, že ak si povedia svoje áno pri tej mohutnej vode, a to stojí za to vidieť, aká mohutná voda to je, ten hluk počujete na kilometre ďaleko? Tak ich tá láska bude tak mohutná, ako tá, tie Niagarské vodopády. A viete, čo tisíce Američanov objavujú? Týždeň, mesiac, rok po svadbe? Že prostredie s tým má málo spoločného. Ak nebudete na vzťahu pracovať, tak to taký mohutný ako vody Niagarského vodopádu nebude. A Adam sa potrebuje naučiť ani prostredie, ani veci, materiálne veci, dokonca ani Eva nie. Ani iný človek ťa šťastným neurobí. Ty si bol stvorený preto, aby si vstupoval do vzťahu so mnou. Všimnite si, Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz, na našu podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeckým vtáctvom, dobytkom nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi, verš 26. A verš 27. Boh stvoril človeka na svoj obraz, jednotné číslo, na Boží obraz ho stvoril, jednotné číslo, stvoril ich, množné číslo, ako muža a ženu. Všimli ste si niečo? Učiňme, alebo utvorme, množné číslo človeka na našu množné číslo. Ak vo vašej Biblii to nie je, to je tým, že v slovenčine sa privlastňuje podmetu slovíčkom svoj. Hej? Čiže môj je svoj, náš zase je svoj. Hej? Ale množné číslo tam je. Na našu, na svoju podobu, ale to je množné číslo. Vidíte, kde, ako sa striedá množné číslo s jednotným číslom? Pretože Boh, ktorý existuje vo vzťahoch, keď tvorí na svoj obraz, stvorí človeka, aby existoval vo vzťahoch. Stvorenie na Boží obraz znamená, že sme schopní vstupovať do vertikálneho vzťahu s Bohom. Spomínate si, včera sme hovorili, keď som sa spýtal v typickej skupine veriacich, aký je rozdiel medzi človekom a psom? Aká je odpoveď? Ak by som sa spýtal študentov, povedia, človek nemá chvost. Ale v typickej skupine povedia, aha, ten rozmýšľa a ten nie. Áno, Platón, to je presne to, čo Platón hovorí. Ale podľa Biblie, aký je rozdiel medzi človekom a psom? Človek je stvorený na Boží obraz. A čo to znamená? Že človek má kapacitu, má schopnosť vstupovať do vzťahu. Primárne akého vzťahu? Koniec prvej správy o stvorení je čo? Sobota. Vzťah s Bohom. Do vertikálneho vzťahu s Bohom. To, čo ma robí plnohodnotným človekom, je moja schopnosť vstúpiť do vzťahu s niekým, kto ma prevyšuje. No a Ján 14. kapitola, verše 1 až 3, hovoria, keď odídem a pripravím vám miesto, potom prídem, aby som vás pobral, aby tam, kde som ja, ste boli aj vy. To, že ja vstupujem do vzťahu s niekým, kto ma prevyšuje, kto je vyšší, väčší odo mňa, že to pre mňa niečo znamená, že mňa to naplňuje, tomu rozumiem. Ale Ján 14 hovorí, že nebo nie je nebo pre Ježiša, pokiaľ vy a ja tam nie sme. Prečo? Lebo ten vzťah niečo znamená pre neho. Tak tomu ja už vôbec nerozumiem. Že vzťah so mnou, vzťah s tebou pre Boha znamená niečo, že nebo nie je nebom pre neho, pokiaľ vy a ja tam nie sme. Čo nás učí prvá správa o stvorení? Že sme boli stvorení pre vzťah. Podstatou toho, kto Pán Boh je, že je Otec, Syn a Duch Svätý. Že Boh existuje vo vzťahoch. A tí traja sú jedno. A keď stvorí na svoj obraz, tak stvorí dvoch a tí dvaja majú byť jedno. Keď z tej mašinky, obrazne povedané, na konci výrobného procesu niečo vypadne, tak sa to podobá tomu, kto tú mašinku vyrobil. Ano? Tam sú jeden v troch, traja v jednom, tu sú dvaja v jednom, jeden v dvoch. Takže, tu je Boh, tu je ľudstvo. A prvá správa o stvorení nás učí, že sme boli stvorení pre vzťah. Že stvorenie na Boží obraz znamená, že vy a ja máme schopnosť vstúpiť do vzťahu s niekým, kto je vyšší, väčší od nás, kto nás prevyšuje. A že tento vzťah je pre nás obohatením, že tento vzťah nám dáva nový rozmer, ktorý by sme inak nezažili. Sedemkrát správe o stvorení sa povie, alebo šestkrát sa povie, že niečo bolo dobré, a potom niečo bolo veľmi dobré. A prvýkrát, keď sa povie v správe o stvorení, že niečo nebolo dobré, je v 2. kapitole vo verši 17. Potom Hospodin povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude rovnocená. Hebrejské slovo použité pre pomoc je slovo, ktoré sa používa na Hospodina. Hospodin je pomocou Izraela. Hej? Aby ste nemali pocit, že to je podrž taška. Hej? Podaj podrž. Ano? Že to je ten, čo nosí tomu, tú aktovku tomu šéfovi. Ano? Nie, nie, nie. To hebrejské slovo jasne ukazuje, že to je ten, ktorý je na rovnakej úrovni. To nie je znevažujúce slovo, pretože sa používa na Hospodina. Keď Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, verš 18, priviedol ich človekovi, Adamovi, aby videl, ako ich pomenuje. A človek pomenoval každú živú bytosť tak, ako človek pomenoval, tak sa volá. Verš 20, človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám. A celé toto cvičenie má za úkol, aby Adam si uvedomil, čo? Že mu niečo chýba. A tomu Pán Boh nemohol povedať, že mu niečo chýba? No mohol, ale ako dobrý učiteľ Pán Boh vie, že najlepšie sa naučíte to, čo si sami objavíte. Nie je to, čo vám niekto nabuliká, čo vám niekto povie. Pán Boh mu dá možnosť, aby sám na to prišiel. A povie, niečo tu chýba, niečo tu nesedí. Takže stvorenie na Boží obraz tiež znamená, že sme schopní vstupovať nielen do vertikálneho vzťahu s Bohom, ale aj do horizontálneho vzťahu s inou ľudskou bytosťou. Takže podstata Božieho obrazu v nás je v tom, že sme schopní vstupovať do vertikálneho a do horizontálneho vzťahu. Do vzťahu s niekým, kto nás prevyšuje, kto je vyšší ako my, a do vzťahu s niekým, kto je rovnocenný ako my. Takže môžeme zhrnúť a spýtať sa, ak prvá správa o stvorení sa končí, druhá správa o stvorení sa končí manželstvom, áno? Prvá správa o stvorení sa končí sobotou. Čo je zmyslom soboty? Všimnite si, primárnym zmyslom soboty nie je odpočinok. My hovoríme deň odpočinku. To znamená, ak sa v sobotu ráno zobudíte, pozriete na svoje digitálky a tam je napísané SAT, hej, Saturday, sobota. Poďte, dneska je sobota. Tak v tom prípade, keďže je deň odpočinku, z postele ani nevyleziem. Zasvetili ste sobotu? Nie. Mali ste deň lenošenia, ale nesvetili ste sobotu. Ľudia povedia, ja som po celom týždni taký unavený, že do zboru už ani nemôžem prísť, no a keďže je deň odpočinku, tak čo by som sa namáhal? Ale primárny zmysel soboty nie je deň odpočinku. Kto si potreboval odpočinúť?
Pán Boh.
Jediný, kto pracoval, bol Pán Boh, ale Izajáš hovorí, že Pán Boh nezomdlieva, že Pán Boh sa neunaví. Pán Boh nebol unavený zo stvorenia. Potreboval si Adam odpočinúť? Tak samozrejme, zlé jazyky tvrdia, že kým bol sám, tak stihol pomenovať všetky zvieratá a keď bol zevou, už nič nestihol, akurát do hriechu padol. Ale to nie je to, čo Mojžiš chce povedať. To je zlé poučenie z biblickej správy. Adam ešte nič nestihol, ešte nemá z čoho byť unavený. Sobota je prvý celý deň, ktorý prežíva. Pretože sa potrebuje naučiť, že na prvom mieste jeho života musí byť Boh. Keď svetím sobotu, tým vyznávam, že Boh je na prvom mieste môjho života. No a Biblia ukazuje, že ak neexistuje obsah, forma nemá zmysel. Trápi vás to, že vaši vnúci Boha sobotu nesvetia? No ale ak Boh nie je na prvom mieste ich života, tak aký by to malo byť zmysel? Je dobré mať deň lenošenia tu a tam? Ne? Neudrite sa k smrti, samozrejme, ale to nie je svetenie. Pretože správa o stvorení vám povie, čo? Že Pán Boh má záujem o vzťahy. Že vzťahy to je to najdôležitejšie vo vesmíre. A to zaujímavé je, keď porovnáte správu o stvorení s inými správami o stvorení, ktoré sa nachádzajú v Mezopotámii a na Blízkom východe. Národ izraelský nie je jediný národ, ktorý má správu o stvorení. Správu o tope, o potope. Okolité národy majú svoje správy o počiatku, o stvorení. Ale viete, aký je rozdiel medzi správou biblickou a správou tých národov? Že Boh nestvoril človeka preto, že mu bolo smutno? Nie preto, že sa nudil? Alebo preto, aby ľudia za neho robili ťažkú robotu, ktorú on sám nechcel robiť? V iných správach o stvorení bohovia stvorili ľudí, aby robili, aby mal kto posluhovať, aby ich mal kto krmiť, hej, okolo nich obskakovať, behať. Boh nestvoril preto človeka. Správa o stvorení hovorí, nie, ide o niečo dôležitejšie, o niečo iné. Pourquoi? Za akým cieľom? Kvôli čomu je to všetko? No, je mi ľúto a musím povedať, žiaľ, my, kresťania, sme na to neprišli sami. Pred 100 rokmi, vyše, sa narodí v Příbore, u Kopřivnice, Sigmund Freud a povie vám, dávajte veľký pozor na to, ako zaobchádzate s deťmi. Pretože to, ako s nimi zaobchádzate, ich poznačí na celý život. V civilizovanej spoločnosti nie je možné si vybavovať účty tým, že pesťou svoju prevahu dokážem, do niekoho udriem. Pretože ten druhý má modrinu, ktorou ukáže, čo sa stalo. Lenže pest nie je jediný spôsob, ako spôsobiť modrinu druhému človeku. Niekedy lepšie ako pestom môžete toho druhého zraniť. Jazykom. Slovom. Lenže na duši modrinu neukážete. Naše kresťanstvo by nás nikdy nenaučilo, že s deťmi sa treba opatrne, ako sa treba správať. Musí prísť bezbožník Freud, aby nám povedal, ale dávajte pozor, ako s tými deťmi zaobchádzate, pretože tie modriny na duši, to zostane na celý život. Pred pár rokmi, keď ľudia pracovali pre cirkev, ak ste boli chlap, tak každý rok, čo ste pre cirkev odpracovali, tak sa vám rátal ako rok do dôchodku. Ak ste boli žena, tak sa vám každý rok rátal ako 0,75. A príde vláda a povie, ale takúto diskrimináciu robiť nemôžete. Naše kresťanstvo by nám nikdy nepovedalo, že muži a ženy sú na rovnakej úrovni. Ale príde bezbožná vláda a povie, nie, takto sa nemôžete chovať. My čítame správu o stvorení a vidíme tam všetko iné, pretože nás zaujíma niečo iné. A potom sa započúvame, a čo hovorí tento svet, čo je pre ľudí najdôležitejšie? A viete, čo vám ľudia povedia na uliciach Bratislavy a Košíc a Nitry? A Žiliny. Čo vám ľudia povedia? Čo je pre nich najdôležitejšie? Vzťahy. A my otvoríme Bibliu a pozrieme prvá strana. Jejda. Však to tam je. No však to tam je.
to tam vždycky bolo.